my father could remember.
Sarunni requilai andro, eni lai uramitias, zenandosan ni fianakafin, ni rensin renyar, ni sanaka efacha, ni fenguran, kamarnutsin fernanyangunatsun, and it's tifiananti. Tilon before Tonis tamsei, te connari tamsan, fton san, and secolela diam renar ni fifrin fanasantumpin to la cantr. Jay Marena Canton Luaton, Refan Firnaf Nyangun, and Yalad Marena, Refafner Saka for 200 Pianakafti, Tutketamni, Dadan, Mamaner, Nantan Tutaway, Hunwar Malal, Ranif Chode, Tuknen de Anachia Fifrin Fanasantum, Fesikasa, Tuknen de Sangatangan and Banfuch. Symbola Tunga Tot, Sangni Rek Mitsanwe, Miss Safidafa, Cochini Fifrin Fanasantum San, Sangin Petrakatsara, Rinian Sara Zaruretapu. Metu nafnashat kuyu sangasanganana la tula kandru tenempo afuatiu. Thank you fanapakeftiu. Nula safiatumpuan surtalana refofo. Sen tashken fiana kafine na lafchen fingunana. Sen na lafchen fiaruvana sinifita inaiten. Kande amni lalani reaf. Baulesuna wani rose meti alepanai safitra lanafam so and sixo den nsarafaitana iretan fiana kafini lei. Pamnani on pukun mormon, say naitanya dianula titanis, can martam de nibuseske ba sun miazun lalan and say tunjana kyom niazu say nizrun to anilan. Arden and rusi rio arnanjain lalan and say tunjana kyom niaz. Arnis sav niaz natung anka fair lalan irose and anupkantian ka niren reniari fair. A few late naitan dianul nafaru is any busseska chan, Arnandusa chanis, Arnamik chani tendrunian zambi, Ari deni busseska chanis, Namak vakles of niazen, Niaz notam nyan zambi, Nade mantapatungani, Kanina natamfu niazuas, Mapala elfa, refaf nina natamfu niazuis, Tena nupen masun mantitna tuni minat. Nuirose tom natni chanuraim tsola tsola smalalak, zenano fieskefane sunero, nusat nanun stamratsatana nirose fatunga kanina natamfunias. Ireul nero after den in zera tanem lalana forar, kafir, tsfitanis run, and gamba tsifuna ni after chanfara nisro. Nisanefa, andiani refatel, is et fitanwe tut diomleas nen, fata tiorinis rote tsinin zer. Mubas renu for Lazan Suracha Masna way, Rio de Nibus Seskatan, Niasna Maf, Nian Zambi, Majapatungani sin Andualiania Arni, Nanani Tamnifu and Yaz. Ilean Zambi want to fund niti, then a new lay hand for Ruvana si Antka say as Nisronian Teran, Athena Mikramaf is real, Sinanek Namust, Nadewe nun Savata Suta Kilton of Sangasangana Anem Nyala Aneban Fortas. Uini lul na petnar mo vifund new, Nyandiaten manandanza am nyandu new, dewe, atani, si niazna maf nianzambi. Angamba yuandia nul na fatel you, de metna makis nandal, arni karkat tapakan tin ni Christi. You nu fund na tukneza, sikese no campanan. Iroam sikese kiamban finguna na kechin, tena nofane kepiafana na naratian zesu Christi, sakatuiro tit na demand. Tamni batisi ke tena nofane kena fai tsurfa vulmbelen pa mounz, a mounz re wusa sairan, itan jredi na demant ari bebak ara kisa ilain, sa chi ara kan fa penaran polte, samye fana notiz ret, kat semana nan funa chan demant. Isa kier nadu si ke te malana fa afana nad ke fifrin fana san tumpu, se afats ke mana foro fane ke pia fana nanatot si ke amnya lalan fanda sana fana san tumpu. You fetske sutiu, de mamela tsikam mianinam tena tsikin trai fanaratian zeso Christisik, ari beba gara sendros lafak. Ni fa panatena nandemancham tsike utamben san, den fanai masen uptar talana si ufia ruven. Afiom turin flazan tsara, kiro misonera, de mapiana jafaman trai fanambarana si fitzuruno favulmenisik, refamanat kiro fivrin fengunan alaad, refamanat kani fivri pengunan sikar miaramianguna dem fakaer. Lasa ulbo fosi kam nyalalani ferati kam namanas fiana kafin. Lasa matanza kan fnut sik arefa miana cha sura cha masan sik ar miana cha pebe kukuni flazan tsara na fernam lon. Bet mis mantanwe fa manina no fifrina tel samia fa nyalade ari manina ni lelen tsara re amsan. Ndo zere tsika ni muvireo. Ni fifrin fanasan tump de manwe fa fanan re anzara am ni ordonasin fanasan tump. manavon fanekepia fanana totsiksik smandray fatra fanampiny amin'ny fanahy ary mahazo tombontso fanampiny hoe ampianarin'ny fanahy masina ara-pahirezina. Ny sekolalahy dia afahantsika mifampianatra ny fotom-pampianaran'ny fanjakana mba hahafahan'ny rehetra ho samy mahazo hery sy miara-mifaly. Hery lehibe sy fiadanan'ny tena manokana no azo rehefa mahatakatra ny fotom-pampianaran'ny filazantsara naverina tamin'ny laona isika. Ireo fivorian'ny fisoronana dia fotoana fanalehilahy sy ireo zatovolahy hianatra ny andraikiny ary mba ho azo ampianarina misimisy kokoa. Ny fivorian'ny fikambanan'ny fanampiana dia manome fahafahana ny vehivavy ampitombon'ny finoany ireo fianakaviany ary manampy ireo izay sahirana. Torak'izany koa ireo zatovavitsika sy ireo ankizikely dia manana ny fivoriana sy ny kilasin'izy ireo manokana izay manomana azy ireo amin'ny andraikitra manandanja izay ho avy amin'izy ireo. Mandrindra ny tsirairay amin'ireo fivorian' ireo izay mitokana nefa nyfandray dia mianatra ny fompampianarana isika matsapa ny fanahary mifanompo. Na dia mety isy aza ny toejavatra maninga noho ny alavirana na asara-pitaterana dia tokony hiezaka isika anatrika ireo fivoriana lahady rehetra. Mampanantenao fa faliana lehibe sy fiadanana no tonga noho ny fitsaoana adiny telo ataontsika isaka lahady. Ny fianakavianay dia nanolo tena ny anatrika hatrany ireo fivoriantsika rehetra ny andro lahady. Hitanay fa manamafiorina ny finoanay izany ary manatevina ny fantakaranay filazantsara. Ny anatra izay fa tsara ny fahatsapanay mikasika izany fanapa-kevitra izany, indrindra rehefa tavaverinao hatrany izay ka manohy mitandrina ny sabata. Manatrika ireo fivoriana lahady rehetra koa izay na dia any am-pialatsasatra aza. Voatsela iray ny zanakay vavy nanoratra taminay fa niangona tany amin'ny tanàna iray. Ary hoy izy hoe fivoriana izy telo mihitsy no natrehakory dady. Fantatray fa notahina izy noho izany fanapa-kevitra tsara izany. Isika tsirairay dia samy manana safidy maro atao toy ny hoe ahoana no fomba hitandremana ny andro sabata. Tsy maintsy isy foana ny zavatra atao izay tsara izay azo afoy ary tokony afoy mpanaovana safidy tsara toy ny mandehanana am-piangonana. Raha ny marina dia izany no iray amin'ireo fomba anambakan'ny fahavalon'ny fanahyntsika ka hitarihany antsika hidinany amin'ny elo. Mampiasa ireo zavatra tsara, hosolon'ireo zavatra tsara kokoa na koa aza tsara indrindra mihitsy izy. Ny hoe mamikitra mafy hatrany amin'ilay anjambidy mitsika fa manatrika ireo fivoriana rehetra. Alahady, fivoriana fanasan'ny tompo, sekoly alahady, fivorian'ny fisoronana na fikambanan'ny fanampiana. Ireo zanantsika dia manatrika ny fivoriana tokony hatrehany avy. Tsy tokony ho fidifidintsika mihitsy hoe izy amin'ireo fivoriana no hatrehana. Mamikitra mahafotsiny amin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanatrehana ny fivoriana rehetra. Ny hoe mamikitra mafy hatrany amin'ilay anjambidy dia mitsika fa miezaka ny tandrin'ireo didy rehetra isika. Anao vavaky ny tena manokana sy ny vavaky ny mpianakavy isan'andro ary andalina soratra masina. Anisan'ny fotom-pampianaran'i Kristy arak'izay ampianarina amin'ny bokyn'ny Mormona ny mamikitra mafy. Mampiatra finoana Jesosy Kristy, mibebaka amin'ny fahotantsika ary manova ny fotsika ary avy eo dia manaraka azy eo amin'ny rano batisa ary mandray ny fanomezan'ny fanahy masina izay mpitaridalana sy mpapahery. Ary avy eo ozy araka ny teniny Efi dia mibosesika mandroso ka mivoky amin'ny teny Kristy hatrany amin'ny faran'ny fiainantsika mihitsy. Ry rahalahiko sy anabaviko isana, vahoaka manao fanekem-pihavanana isika, mazoto ny manao sy mitandrina izany isika ary ny fitahiana mpanantenena amin'izany dia ny hoe homenantsika izay rehetra nanany iray. Rehefa mamikitra mafy hatrany amin'ilay anjambisy isika amin'ny alalan'ny fitandremanareo fanekem-pihavanana ataontsika dia ho ampatanjahana isika mba handresy ireo fakam-panahy sy loza amin'izao tontolo izao. Afaka makivaky izao fiainana izao isika miaraka amin'ireo fanamby rehetra misy mandra-patonga antsika eny amin'ilay azo izay tena sarobidy sy tena matsiriritra indrindra. Tsara vintana ny raiko nanambady vehivavy tsara izay nandrisika azy hiverina ny am-piangonana ary nanomboka androso indray eo amin'ilay lalana. Ny fiainan'izy ireo feno fahatokiana dia nitondra fitahiana ho an'ireo zanany sy ny zafikeliny ary ny zafiafiny. Toy ilay fanapa-kevitra tsotra ny anatrika na tsy ny iray amin'ireo fivoriana ny andro sabata izay nanova zavatra goavana teo amin'ny fiainan-drahaibe sy rahaibeko dia izy fiatraikana amin'ny fiainantsika amin'ny fomba goavana ihany koa ny fanapa-kevitrantsika raisintsika isan'andro. Fanapa-kevitra kely iray toy ny hoe anatrika fanasan'ny tompo sa tsy dia afaka misy fiatraikany be. Eny mandrakizay mihitsy aza. Ingane isika isafidy ny azoto ka azo ireo fitahina lehibe sy ny fiarovana izay azo avy amin'ny fiarahana miangona sy ny fitandremana fanekem-piafanana. Ingane isika mikitra amin'ilay anjamby hatrany izay mitondra mankeo anatrehan'ny raintsika any an-danitra. Izany no vavaka ataoko amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.